subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysay magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 9 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin maraykan ah oo sheegtay inuu dilay dad 100 qof ku dhow.
waa nin african american ah ama nin madow oo maraykan ah. waxaa keliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahayd dadka jirka kaga racsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiisba gacanta ku hayn jirtay.
turkiga oo ciidan dhoobay xadka dalkiisa uu la wadaago suuriya, maxaa xigi doona waraysi ayaan idinkaga haynaa.
aqalka cadow diideyn kongareska ay kala shaqeeyaan markhaatiyada looga baahan yahay dacwadda madaxweyne trump ku socota.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ee kongareska maraykanka ayaa soo saaray warbixin labada xisbi ay u dhan yihiin oo dowladda maraykanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu yeedhaysa inay ka hortagaan baraha xidhiidhka bulshada in loo adeegsado si loo farageliyo doorashada madaxtinimo ee 2020 sidii dhacday sanadkii 2016. warbixinta oo soo baxday talaadadii shalay kadib 2 sano oo la baadhayay faragelinta doorashadii dalalka dibadda, baadhitaankaas oo lagu ogaaday in hay-ado cilmi baadhiseed oo ruushku u taakuleeyo ay dooneen inay raad ku yeeshaan doorashadii 2016 iyagoo dhibaateynaya fursadii Hillary Clinton isla markaasna taageeraya Donald Trump. waxyaabihii baarista lagu ogaaday waxa ay la jaan qaadayaan caddaymihii ay heleen hay-adaha sirdoonka Maraykanka kadib doorashadii 2016, taasoo Trump uu kaga guulaystay haweeneedii la tartamaysay ee Hillary Clinton.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyey falkii lagu dilay 10 ruux intii ay socdeen barnaamijyadii toddobaadkii hore ruuxay dalka Ciraaq. bambeyo oo khadka telefoonka talaadadii kula hadlay ra-iisul wasaaraha ciraaq Cadil Cabdulmahdi ayaa daleeceeyey rabshadihii lagu laayay dadkii barnaamijyada dhigayay, isagoo ugu baaqay dowladda Ciraaq inay maxkamad soo taagto kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha. mudaaharaadyadii ka dhacay Ciraaq ayaa ay shacabka ku dalbadeen in la dhammeeyo musuqmaasuqa dowladda ka jira iyo in wax laga qabto shaqo la-aanta ba'an ee dalkaasi ka jirta. rabshadihii ka dhashay dibadbaxyada ayaa sababay dhimashada in ka badan 100 ruux iyo dhaawacyada dad gaaraya 6,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. turkiga ayaa ciidamo dheeraadi geeyay xadka uu la wadaago suuriya, tallaabadan oo qayb ka ah howlgal ka dhana maleeshiyada kurdiga suuriya ee fadhiisimaha ku leh bariga webiga furaad ee waqooyiga dalkaasi. haddaba nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi ka waraystay cabdinuur daahir, oo ah suxufi ka tirsan t v-ga dowladda turkiga ee t r t kuna sugan magaalada istanbul.
waa sax, ciidamadii waxawaaye turkiga 24 saac ugu dambeysay iyo muxuu ahay maalmihii ugu dambeeyba la hadalhayay in ciidan badan uu ku taabulay xuduudka suuriya uu la wadaago shalay iyo muxuu ahay iyo xalay maqribadii iyo ilaa dhan way socotaa layiri, oo hub fara badan iyo taangiyo iyo dabaabado iyo ciidan fara badan ayaa xuduudka turkiga uu la wadaago syria waqooyiga syria loo diray, qaar ahaan kooxaha kurdiyiinta ama y b g-da meelaha ay gacanta ku hayaan. waxaana la fili karaa saacad walba inay howlgalku u bilowdo, waxaa laga yaabaa in xilligan u bilowdo, laga yaabaa meelaha qaar waxaa laga sheegay duqeymo inay dhaceen. marka hawshu way socotaa, wararkan way soo baxayaan, waana dabcan xaafadaha ayaa laga maqli doonaa wixii soo baxa.
وهي مركب محيطها هاي وجدد وين أي دولة تركيا هالقل كان يقربت إني أفلسه
صدق عرموت أما صدق وجد أي وين كان وهر سواح عيتا هاي تركو وح وربع حدودة ولو ذلك سوريا أو ذلك سوريا كسر دور صنو إن وكإلى ليه وح الله وح قوات كنا وكرة سكورتيز أما أمنيز أما كوحة أدك حسدا إني ماسك عندك قدان وح نقبنا كوحة كورديين تأسيريا وحي قعصار ليهين كوحة كيكا تركيا لدى قالنطا سندا بدا لدى قالنطا مركو وحو اسك إلى لنا يا حدود كيسا أما تقالي جيسا أما أمنيز وحنا من جيسا كارو أو وير لغا سوقاتي كارو أردد كالو أباهان يا وح أيتهاي سوريا oo turkiga dad badan oo suuriyina oo qaxootiya oo 5 milyan gaar ah ayaa jooga inuu iska kala fudeeyo culaabtooda oo wadanka suuriya meel amni ah oo ay dadkaas ay geli karaan oo ay noloshooda dib ugu aasaasi karaan oo wadankooda ay ku noqon karaan inuu u furo oo meeshaasna waxa waaye ay aadaan iyo qodobka ugu muhiimsan ah waxa ahay in wadajirka iyo midnimada wadanka Syria inuu toko ilaaliyo wadanka Syria waxa uu soo nahay dagaalku soo kale markuu ka bilaabay koox kala duwan ama Daesh ah ama Kurdina ah ama koox xalaga ah ama dawladda ah waa kala burburay marka waxa laga cabsanaa inuu wadamo yar yar u sii kala baxbaxo marka arintaasna hadii ay qisas ay dhacdo Turkiga saameyn ku yeelan doonaan gaar ahaan qoryaha Kurdiyiintu haddii gobol goostaan sababta ay kurdiin ugu badan bariga dhexe waxay ku nool yihiin wadanka Turkiga taasoo waa saameyn marka Turku wuxuu ka shaki qabaa in midnimada Suuriya ay burburto asagana ay saameyn ku yeelato marka saddexaas arrimood ayaa ugu muhiimsan
aan Mareykanka oo ay xulfayeen Turkiga kuma faraxsana howlgalkan uu Turkiga rabo inuu ka sameeyo Suuriya iyo gaar ahaan waqooyiga iyo agagaarka bariga wabiga Furaad madaxweyne Trump nawaati uu ka digay marka arintaas siday u saameyn kartaa dawladda Turkiga dhaqaalaheeda iyo amnigeeda
aanu waxa isleeyahay wax saameyn ay ku yeelan doonto malahan sababta ay tahay waxay ahayd arin ka wada dhaxeysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan oo ay ka wada heshiiyeen in weerarka la qaado oo ay u badan Mareykanka oo fududda jooga ama meesha weerarka laga qaadayo ay meeshii ka baxeen markaan waxa uu arkaa in Trump uu Twitter-ka wax ku soo qorqoro in mucaaradka asaga ka soo horjeeda dimuqraadiyinta asaga dhaleeceeyay ugu jawaabayo laakiin wax saameyn ku yeelamay arrimahan uu arrin soo socota wada hadalka ku dhisan yahay Turkiga iyo Mareykanka isma dagaalayaan waa wadamo muslim ah xulafada NATO ku wada jira Turkigu waa wadanka kaliya oo Islaam oo muslimiinta ugu badan caalamka haddana reer galbeedka la leh heshiis faatifa la leh Turkigana waa u baahan yahay Mareykanka Mareykanka Turkigu waa u baahan yahay ganacsi badan ka dhaxaya waxa sidoo kale ka dhaxay Turkigu wuxuu qayb ka qaataa soo saarista diyaaradaha casriga ah Mareykanka F-35 leeyahay qayb ka qaataa marka haddana waxay u muuqataa muhiimadii Suuriya oo Mareykanku ka lahayd inuu gaaro ahad in Daesh la jabiyo laguna jabiyo Kurdiyiintii 100% in laga saaro wadanka sidaas daraadeedna hadda ay tahay xilliga Turkiga gacan la siin lahayd wax amaankiisa iyo maxaa deganaantiisa ka hor imaanaya in aan hor istaag magan
ugu dambeyntii sidee gudaha Turkiga looga arkaa arintan weerarka uu Turkigu rabo inuu ku qaado Suuriya
boqolkiiba inta badan 80 waa la taageersan yahay inkastoo xoogaa uu bari waayay dadka wadanka Turkiga qaadalaysa far badan ay ka jiraan sanadihii ugu dambeeyay haddii aalad ka jambeer haday aalad maxaa ay doorashooyin haddii aalad xoogaa dagaalo iyo qaxooti far badan laakiin dadku waxay aaminsan yihiin haddii Suuriya la galo oo dadka qaxootiga oo Suuriyaanka wadankooda ku badan oo nabad laga dhigo Suuriya inay noqotoonaan sidaas daraadeedna culaabtii ama culayskii qaxootigu ku hayo uu yara doono sidaas darteedna la taageersan yahay laakiin waxaa la rajeynayaa arrimaha iska siyaasadana waa jiraan oo doorashooyin soo socda adiga 2 sano kadib ayuu muxuu ahaa in ayada Turkiyada ay qaabkii loo guuleysan lahaa iyo in kambeyn lagu galo oo ah maxay ku diintii ama argagixisada ay jirinay iyo waxyaalaha mid iyo dadkii waxaan ogsoonahay dhowr bilood ka hor in Turkiga magaalooyinka ugu waaweyn oo Akbarta xisbiga wadanka maamula in lagu guuleystay arrimaha ugu muhiimsan oo dadku ay ku diidanaan waxaa ka mid ah qaxootiga Suuriyaanka oo badanaa wadanka soo galay marka hadda Suuriyaanka dib loo celinayo albaabo wadankooda lagu celinayo macnaheedu waxa ay tahay qanaacsanaadi in la daweynayo marka waxyaalahaas iska jira laakiin guud ahaan dadku waa taageersan yihiin
kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka dawladda Turkiga ee TRT isagoo ku sugan magaalada Istanbul iyo khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari
أقل كعد مريكان كأي ديدين أو حبناها ديمقراطية كونغرس مريكان ككل شقيق يوم رقات يدي عبدين مها أي أدونيان بارست أي كهيان مدحوين ترامب تاسو كين كرت إن حلك لقاعد مرن كأدم بي وح وكذا شيء سركال لقمج عابو جوردن سنلان عبد القادر عبد قفار عبد وردير وحرير كعالمي جابرتي أي محمد عبد حسن سنلير وأجو الرمي سركال كان يوحيابها أي ديمقراطية قدونيان
wuxuu ahaa ergeygii uu magacaabay madaxweyne Trump inuu wakiil uga ahaado midowga Yurub ama dhulka EU da loo yaqaan marka gaar ahaan wuxuu ahaa nin ay aad isugu dhow yihiin ma aha isagu shaqaalaha diblomaasiyada oo waqtiga dheer ku soo jiray ee waa nin la magacaabay weeye oo madaxweynahaani hadda uu isagu magacaabay markii hore wuxuu ahaan jiray sidiis oo kale ragga developers loo yaqaan oo guryaha dhiso oo maartay ka mushtara guryaha iyo waxyaabahaas marka waan inay aad isugu dhawaayeen weeye haddana waa aha ergeyga midowga jiro
waan gartay muxuu og yahay amaba waxa aqalka hoose gudiliiska duunay ugu yeeran sarkaalkan maxaa lagu sheegay
wuxuu aad iyo aad maadaama uu EU da wakiil ka ahaa wuxuu ahaa Ukraine ay ka tirsan tahay Europe wuxuu ahaa ninkii xiriirinayay aqalka cad iyo diblomaasiyinta kale oo markaa joogay xagga Kiev ama Ukraine joogay marka waxa la leeyahay waxay isdhaafsadeen texts maaragtay iyo messageyo ma fartiimay isu direen xiriir buu wuxuu la sameeyay diblomaasiyintaas oo uu kala hadlayo hadii waa la sii daynayaa hubka iyo waxyaabaha ay u baahan tahay Ukraine laakiin waxaan rabnaa inaad baartid musuqmaasuqa iyo waxyaabaha corruptionka iyo waxaas oo markaa loo tarjumayay inay ahayd inay ama la baarayo madaxweyne kuxigeenkii hore Biden xaaladiisa ay ku taxaluqday oo la baarayay isaga la rabay in wax laga soo ogaado haddii ay wax ka fara ka hayaan Ukrainiyiintu
waan gartay aqalka cad muxuu marmarsiyo uga dhigay diidmadan
wuxuu uga dhigay in waxa meesha ka socdo dhan aanay sax ahayn waxay codsadeen in afayaanka aqalka hoose Miss Pelosi inay cod qaado ilaa ay cod qaadana ay tahay waxaana sharci darro waxay wadaa waa in aqalkoo dhami u codeeyaa in madaxweynaha la impeach gareeyo iyo in kale iyo in baaritaankan lagu wado iyo in kale shaqada lagaga ruqsaynayo madaxweynaha waxay ku haystaan waaba sharci darrey ba leeyihiin ba ilaa iyo cod aqalkoo dhami u qaado qof qofna idiin soo daynmayno warqadaha aad codsanaysaanna soo daynmayno idin kalaan shaqaynmayna baaritaankiina ilaa iyo cod loo qaaday intaasaa sal u ah waxyaalaha ay ku diidayaan xataa warqad dheer buu u qoray maantadaas oo uu leeyahay marnaba haba yaraatee ilaa aad waxa sharciyeysaan annagu idinla shaqaynmayno uu leeyahay aqalka cad
waan gartay markaa maxay ku jawaabeen Nancy Pelosi afayeenka aqalka hoose iyo madaxda gudiyada kale ka socda xisbiga dimuqraadi
weli waxaa hadda si official ama rasmi ah ugama aanay jawaabin laakiin waxa muhiim ah inay dhamaantood leeyihiin xaq uma laha inuu noo sheego in cod la qaadiyo in kale waa waxa arintaasi aqalka u taala iyo golaha ma aha in madaxweynaha iyo aqalka cari ay u yeerin karaan in cod la qaadiyo in kale mana aha wax dastuurkana ku qoran maaha oo sharciyan xaqba u leeyihiin inay gudiyadu baaritaanka wadaan iyadoo aqalkooda ka fariisan marka waxay leeyihiin arintaasi arin isagu u nafari kara maaha ama wax u yaala maaha inkastoo hadda aanay warqada maanta iyadu aanay si qoraale uga soo jawaabin waxay leedahay dastuurka awooddan siinaya inay baaritaankan wadaan cudna uma baahna in loo qaado
kaasi wuxuu ahaa cabdilqafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayuu khadka telefoonka ugu waramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaan aragtay markii la dhigistay dhamaantiinba warbaahinta Mareykanka ayaa maalmahan aad u hadalaysa nin dilay tiro 100 qof ku dhow isaga oo dhagartaasi soo waday ilaa 1997-kii. Haddaba ninkan iyo dilalkii uu geystay ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Samuel Little ayaa la yiraahdaa. Waa 79 jir, ku dhashay gobolka Georgia, magaalada Reynolds, sanadka markuu ahaa taariikh markay ahayd bishii June 1940-kii. Waa nin African American ama nin madow oo Mareykana. Waxa kaliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahay dadka jirkooda ka garacsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiisba gacanta ku hanjirtay. Inta badanna wuxuu joogay oo maaragtay wax yar kadib marku dhashayba loo soo wareejiyey magaalada Lorain ee gobolka Ohio, halkaasoo maaragtay ayeydii la noolaa, kadibna uu ka aaday ilaa dugsiga sare u aaday, ilaa maaragtay dugsiga sareba uu maaragtay bilaabay inuu sabqalalo iyo maaragtay lagu arko dagaal badan iyo xanaaq badan iyo xatooyo iyo dhibaatooyin uu bilaabay isagoo yarba oo maaragtay 15 jirkiisii, ilaa marka maaragtay uu weynaaday dhowr jeer oo kala duwanna uu xabsi galay. Markii horese xabsi dadka lagu hayo dhalinyarada la geliyey wuxuu ahaa 17 jir ayuu ahaa xabsigaas oo lagu hayay ilaa iyo iska gaaray 19 sano. Kadib wuxuu dib ugu soo noqday Ohio oo uu la deganaa hooyadiis. Waa nin maaragtay mar walba dambi kusoo jirjir runtii in badan, laakiin taariikh dheerna leh 79 jir ayuu hadda marayaa. Haddana wuxuu ku xidhan yahay xabsi ku yaala California.
Waa garta marka imisa dumar uu dilay baa la yidhi ilaa inta la ogyahay?
Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inuu dilay 50 dumar ah. Wuxuuse sheeganaya isagu 93 ka badan inuu dilay ayuu isagu sheeganayaa. Welina waxa ay maaragtay laamaha ammaan ka shaqeynayaan sheegashadiisan wixii ka jira iyo maaragtay in la soo ururiyo cadeymo dadkan lagu raadgoobayo uu isagu sheegay.
Waan gartay warbaahintu sawiray soo bandhigtay sawir gacanta lagu sameeyey oo dumar madowa u badan ay ku jiraan. Marka kuwaasi ma kuwii lagu xaqiijiyeyba mise waa kuwa kaloo laga helay isagu waxyaabo sawiruhu haystay ahayn?
Kuwani waa inta dadka uu sharaxaya weeye, macnaha saraakiisha baaritaanka ku haysa ayaa maaragtay la fariisanaya. Isaga markuu qofka sharaxo oo uu u sheego qofku siduu ekaa muuqaal ahaan, da ahaan, tilmaamdu ka bixiyo qiyaastaasaa lagu sawirayaa qofka, oo macnaha bal inuu qof una garto qofka magacaas leh sidaasu eg, qofku wuxuu xirnaa timihiisu ahaayeen, indhihiisa, sankiisa, macnaha qof shakli ahaan siduu u muuqday qofku ayuu maaragtay tilmaamayaa. Kadibna waxaa sawiraya shaksiyaad ku takhasusay macnaha sawirka inay wixii la sheego sawiraan. Waa sawiradaas marka sawirada lasoo bandhigay dadka uu sheeganayo weeye inuu dilay, sawiradu waxaa ka mid a qaarka lagu cadeeyey iyo kuwa aan lagu cadeynin ba way isugu jiraan.
Waa gartay marka muxuu ku sameyn jiray dadka, muxuu ku dhufan jiray
ninkani? Inta badan dadka wuu ceejin jiray sida isaguba uu sheeganayo oo cadaaladahan ka muuqata ay FBI soo bandhigtay. Nin wuxuu ahaa dadka ceejiya dad badan oo runtii isagu hadda u qirtay. Horey waxaa loo xukumiyey in ay u dhinteen iska maaragtay geeri dabiica in ay u dhinteen, qaarkoodna maaragtay in waxyaalo kale loo malaynayaba. Marka isagunba hadda dadka soo xasuusinaya maaragtay dadkan inuu isagu dilay, inta badanna gacmihiisa ma isticmaali jirin, wax nabaroo kale kuma dhufan jirin. Dadka qaarkood lama helinba, rag iyo ruuxtoona lama helin. Qaar wuxuu ku tuuray webi, qaar wuxuu ku tuuray god, qaar maaragtay si meel buu ku aasay. Marka qofa meel ayuu meel oo aan dadgelin oo maaragtay geedo iyo dhir badan ku yaalaan muqaalka ku tuuray. Marka siyaalo badan buu u diri jiray dadka, laakiin inta badan waxa uu u diri jiray ceejin, uu ceejin jiray.
Waan gartay waxaa sidoo kale la sheegay inuu feeriyahan ahaa.
Haa, wuxuugaa isagoo dhalinyaro ah 20 sano markuu jiray baa la xiray, oo muddo maaragtay 3 sano ayuu xirnaa. Markaas ayuu bilaabay intuu xabsiga ku jiray ayuu bilaabay inuu feerkan uu barto, ilaa maaragtay markii dambe isagu uu ku faano inuu maaragtay heer sare ka gaaray feerka.
Waan gartay hadda xuquuq ku sugan yahay
ninkaas? Hadda wuxuu ku xiran yahay California, wuuna xukuman yahay oo waxaa lagu xukumay xabsi daa'im aan maaragtay lahayn waxaa loo yaqaana parol ama maaragtay dib in loo fiiriyo. Xabsidaa'in ayuu ku xukuman yahay 8 qof dilkooda iyo xabsidaa'in mid walba ugu xukuman yahay. Marka 8 xabsidaa'in ayuu ku xukuman yahay hadda waqtigan la joogo. Waxaadna moodaa sida wax u socdaan in ay ka badan lagu xukumi doono. inkasta oo dadkaasi ay waayo hor dhinteen cadeymaha qaar kood ee adag in maareeg la wada helo, haddana qof kasta oo la xaqiijiyo waxay hay'adaha amaanku iyo sharci xeer laalintu waa ku adkeysanayaan in ay muhiim tahay kiis oo dib loo furo oo kiiskii lagu cadeeyaba lagu xukumo si ay eheladii dadkaasi u helaan ugu yaraan maaragtay usoo afxidhmaan qofka geeridiisii.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota iga warramayay nin Maraykan oo lagu helay inuu dad aada u fara badan laayay muddadii u dhaxaysay 1997 ilaa iyo 2005. Aad ka dhageysanayseen waa V O A Washington, haatanna waa ciyaarihii iyo Nuur Bukhari. way nur dabcan ciyaaro fara badan baa ayaa la ciyaaray todobaadadan, laakiin malaha arrinta haboon aan ku bilowno waa dalka Talyaaniga kooxda AC Milan iyo dhibaatadaas.
Sandeere, AC Milan waxay ka mid tahay kooxaha ugu culus Yurub, waa kooxda labaad ee ugu hanashada badan koobka Champions League Yurub, 7 jeer ayay qaaday, iyadoo sidaas Talyaaniga 18 jeer horyaalka ku guuleysatay. Laakiin shanta sano ee lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd kooxaha ugu liita kubadda cagta Yurub iyo Talyaaniga. Tartankii lagu yaqaanay ay guulaha badan ka gaartay ee Champions League Yurub muddo 6 xilli ciyaareed ah cagta maysan soo dhigin, tababarayaal badan ayaa isu dhaafay, ilaa haddana lama oga halka laga heysto. Laakiin warkeeda ugu dambeeyay ayaa ah in tababarihii dhowaan ay magacaawday shaqada laga ceyriyay xalay, tababaraha la yiraahdo Marco Gimpaolo, waxaana tababarahan taasi ku mutaystay kadib markii xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Serie A-da ee dhowaan bilowday. Todobada kulan uu ciyaaray 4 jeer ayaa laga bediyey, 3 kulan ayuu bediyey, 3 jeerna guul lagu qancaa maaragtay
soo
bandhigin. Taageerayaasha Milan rajo wanaagsan ayay ka qabeen tababarahan, oo waxaa lagu tilmaamayay tababare ciyaaro kubad qurux badan sida maaragtay tababare Guardiola iyo Sarri oo kale, laakiin waxa uu noqday tababarihii ugu muddada gaabnaa ee abid taariikhda Milan soo mara, muddo 3 bilood ah ayuuna ahaa tababaraha. Marka 2014 laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, Milan waxa ay magacaawday 8 tababare. Tababaraha soo socda oo la filayo maanta in la magacaabo ayaa waxa uu noqon doonaa kii 9-aad. Haddana waxay horyaalka Talyaaniga kaga jirtaa booska 13-aad. Qaybaha hoose oo haddii horyaalka kooxaha ay ku dhameystaan 3 koox ay ka haraan oo ay zeerubiid u dhacdhacaan, waxa ugu dhiman 3 dhibcood ayay ka sarreeyaan. Marka haddii hal kulanka soo socda laga badiyo, waxay iska arki doontaa booska ugu hooseeya kooxaha zeerubiid ada, inkastoo bilow uu horyaalka yahay
weliha meel xilliyo hore lagu jiro.
Marka waxaa hadda warbaahinta Talyaaniga hadalaysaa in tababaraha la magacaabi doono uu noqon doono Stefano Pioli, oo ah tababare aanan caan ku ahayn dhinaca guulaha iyo weliba 15 sano oo uu kooxaha Talyaaniga qaarkood tababarayo wax kooban ma uusan qaadin. Marka taas waxay carab ku abuurtay taageerayaasha Milan oo shalay ilaa iyo xalay Twitterka maaragtay hashtag ugu weynaa Talyaaniga ugu hadalaynta badnaa uu ahaa kan Milan, oo ay ugu magac dareen Pioli ha baxo. Marka
isagoo weli iman bay
leeyihiin. Marka tababarahaasna maaragtay xaalkiisu dabcan ma wanaagsana, welin lama magacaabin, laakiin waa midka la hadalhayo. Waxaa jira tababare kale oo la filayay in la magacaabo, laakiin waa Luciano Spalletti oo ah mid ka mid tababarayaasha ugu khibrada badan Talyaaniga, laakiin waa u diiday in uu aqbalo heshiiskaas isaga oo yiri weli Inter oo ceyristay ayuu heshiis kula jiraa. Marka waxa uu wada socdo wada hadallo iyo fadhanka sharciga ah oo weli mushaarka ayuu ka qaataa, laakiin tababar ma ahan
waan kartaa.
Marka xaalkeedu ma wanaagsana AC Milan, taageerayaashuna gaar ahaan kuwa ugu mintirsan loo yaqaano kurbis maaragtay suudka, waxa ay cambaarayeen maamulka gaar ahaan Paolo Maldini iyo Poban oo hore ugu soo ciyaaray Milan ayaa hadda ah ragga maamula dhinaca sportiga. Marka waxa ay sheegeen in haddii ay Pioli ay magacaabaan, wixii ka yimaada ay qaadan doonaan mas-uuliyadooda.
dina Spain waxa ugu weyna ciyaaryahanka la yiraahdo weeraryahanka kooxda Real Madrid Gareth Bale ayaa waxa uu leeyahay waxa ka tagi doonaa Real Madrid waxa la filayay bisha June inuu isaga tago kooxda laakiin kadib markii uu soo farageliyay madaxweynaha Real Madrid ama gudoomiyaha ayaa waxa uu xalliyay khilaafkii isaga iyo Zidane ka dhexeeyay laakiin hadda todobaadkii hore ayaa kaydka la geliyay ciyaartii Champions League Real Madrid ay la ciyaartay kooxda Club Brugge waxaana uu leeyahay ma garan ilaa iyo hadda sababtii uu kaydka ii geliyay tababaraha inkastoo ciyaartii sabtidii Real Madrid ee 4 gool ay ku badisay uu safnaa marka laacibkan ayaa waxaa la leeyahay mustaqbalkiisa Real Madrid ma sugnaa waxaana la filayaa in bisha January ay soo socotaba uu kooxda isaga tagi doono
waan gartay aad baad maasantahay Nuur haatana dhinacii heesaan gelinaa aan soo qabtay heesta ay wada qaadan fanaaniinta Ismaaciil Danan iyo Yurub Geyo
ayaan dhigistayaal idinkaga tegi doonaa waxaanay u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo idana socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhigistayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.